E moitas veces temos falado neste espazón doutro mundo posible da necesidade de conservar o noso patrimonio material, pero tamén inmaterial. Hoxe, precisamente, imos falar dunha iniciativa que procura este fin, chamase Bicomún, e temos connosco a unha das súas promotoras, a María Masaguer. Moi bo día, María.
Hola, bos días.
Pois, antes de nada, queríamos saber que é isto de Bicomún.
Bueno, pois o concepto Bicomún, que é a mistura de dous conceptos distintos, un é BIC, que é o acrónimo do que aparece na legislación como ben de interese cultural, que é unha categoría de protección, a máxima categoría de protección que recolle a legislación galega e tamén a española, e logo o común, facendo referencia ao procomún ou ao mancomún, non? Que é un concepto que últimamente está un pouco de moda dentro do mundo da investigación, e que cada vez hai máis xente traballando con él, e que fai referencia, pois iso, non? Un sistema de propiedade que non é nin pública nin privado, senón que é un sistema colectivo, non? De xestión dos bens. Entón, bueno, o que queríamos facer era hibridando estes dous termos como un concepto novo que traballase iso, como un concepto que fala da necesidade dunha categoría mancomuna de protección patrimonial ou desa reivindicación, non? De que a ciudadanía ou a participación ciudadana tamén ten que dicir cousas en torno a que o que quere conservar ou non, ou que o que quere establecer como categorías patrimoniais.
Dicías que Bicomún é pois un concepto, pero tamén algo que vai moito máis alá diso. Cal é o seu obxectivo?
Pois, en realidad, o obxectivo de Bicomún, bueno, funciona de moitos xeitos, non? A nosa primeira fase foi facer algo bastante sinxelo, bueno, parece moi sinxelo, que poñer galerías patrimoniais no espacio público, pedirlle a xente que a través de colantes con diferentes cores pois facer como unha especie de enquisa para ter diferentes datos de como a xente pensa que está valorado ou conservado cada un deses elementos patrimoniais. En realidad, unha das cousas que quere facer é poñer o patrimonio na rúa, nos espacios de conversa, non, recuperando ese espacio público que temos un pouco olvidado, tamén, ademais, provocar unha reacción de opinión, non? Pedirlle a xente que opine e que se xa quen de decidir e de reflexionar sobre o que ten valor ou non para eles, non? Pensando nese patrimonio non tanto como algo do pasado, senón tamén que pode construir cara adiante.
A primeira, pois, o primeiro reflexo desta iniciativa foi en Bueu, pero creo que xa se espallou por distintas localidades de toda Galicia, incluso polo ciberespazo, non?
Sí, o primeiro experimento, como te dicía, foi en Bueu, un pouco a ver que era o que pasaba, e despois, en realidad, pois, tivemos oportunidade de ir atopándonos con asociacións, colectivos, empresas, bueno, xente diversa, que se interesou pola iniciativa e quixeron levala a outros espacios. De feito, bueno, eso tamén foi a nosa intención dende o principio. De feito, na web está como explicado un pouco como nos o facemos funcionar. O que se fai é convidar a todo aquel que queira a empregar esa metodoloxía ou ese sistema de traballo para que, bueno, pois o repliquen nas súas vilas ou onde queiran eles, e así espallalo. De feito, bueno, o último que se fixo foi en Agudiña, foi así, non? Duas rapazas escribiron a web, mandámoslle, bueno, fixemos con elas unha reunión incluso a través do internet e a la forum.
E que tipo de propostas de conservación e recuperación vos estades atopando nestas en Agudiña, pero tamén en Bueu e en todas estas localidades?
Pois, a ver, normalmente o que facemos é contactar con axentes locais que xa están de algún xeito traballando en algúns deses elementos patrimoniais, non? En Bueu traballamos co asociación SOS Asteleiro, que traballaba para a recuperación da carpintería de Ribeira. En Muxía, en Camariñas, traballamos con xente que está traballando coa recuperación das palilleiras. Logo, por exemplo, en Ourense, bueno, en Ourense foi o máis complexo, traballamos con 6 ou 7 entre asociacións e empresas que tamén están, bueno, pois teñen diferentes proxectos de recuperación da toponimia, por exemplo, traballan arqueoloxía, pero tamén medio ambiente. Entón, en realidad, tamén o que procuramos é que eses 10 bens, non, da galería, tamén non só fan referencia ao que normalmente estamos acostumados a ver como patrimonio, non, o cruceiro, a igrexa, uh-huh, ou, que sei, o castro, senón tamén que pois estén falando de oficios, de lendas, de saberes ou de bailes, non? Entón, de feito, iso é curioso, como a xente cando participa na galería, ás veces pois di, pero isto tamén pregúntase, non? Isto tamén é patrimonio. Bueno, pois sí, non?
Importante destacar esa parte que non só non nos estamos a referir ao patrimonio material, senón tamén inmaterial, e esa é unha parte dese labor de Bicomún, pero sen dúbida outra parte importante é a participación da cidadanía. Eles son os que deciden precisamente o ben que debe ser conservado, non?
Sí, a idea é esa, xa cando facemos esa ocupación temporal, non, do espacio público con esa galería patrimonial, o que facemos tamén é convidar a xente a que se achegue á galería, pero ademais tamén repartimos o que nos chamamos uns kits de diagnose con colantes de cores, e lle pedimos a xente que vaya colocando eses indicadores, non, de cores, e dando a súa opinión, non? Tamén repartimos unhas etiquetas blancas e lle pedimos a xente que escriba, non? Aí se quere comentarios ou demais. Iso costa máis porque, bueno, a xente igual non temos tanta agilidade de escribir na rúa así de súpeto, non? pero a verdade é que saen as etiquetas blancas que nos chamamos tags emocionais ou así, en realidad tamén funcionan moi ben porque falan non tanto de ese sí ou non, non, que é máis fácil dicir, senón que en realidad achegannos máis a problemas pois que están como máis candentes con eses bens, non, de pois de propiedade ou de opinión ou de recordo, non? Uh-huh. que a verdade tamén son datos a ter en conta deses contextos, non?
Unha iniciativa que quizáis tamén xorde da necesidade da posta en marcha dun novo modelo para a xestión do patrimonio, quizáis unha xestión máis social na que o individuo pois teña máis que dicir cada un de nós.
Sí, iso, xa, a ver, os que empezamos con este traballo, todos os que de algún xeito estamos vinculados máis a este proxecto, pois somos a maioría historiadores ou conservadores, arqueólogos e demais, non? Uh-huh. Que o que reivindicamos é que nós tamén temos que ter un papel activo dentro da nosa profesión para novos sistemas de xestión, non? E iso tamén traballamos, por iso o termo bicomún, non? Falamos de que somos uns hackers. O que queremos é reivindicar que a legislación actual, esas categorías patrimoniais que se establecen dun xeito xerárquico, non, por decisións políticas, pois en realidad teñen que empezar a pensar que a participación cidadán tamén é un mecanismo que hai que empezar a traballar e ter en conta, non? E isto en realidad é un primeiro experimento tamén para nós de como poñer en marcha eses mecanismos e xestionalos.
Uh-huh. Pero unha iniciativa que xa está tendo moi boa acollida, non? Polo que comentabas, pois xa a desenvolvestes en distintas localidades, a xente está participando, non?
Sí, a verdade é que iso naceu en Galicia, porque nos estamos todos aquí, como noso campo de probas máis directo, pero en setembro do ano pasado presentámolo nun congreso que hubo en Extremadura de socialización do patrimonio no medio rural. A verdade, bueno, onde for xente de todo o estado, pero tamén este pois de Argentina, Chile e demais, temos moito contacto con esa con moitos deses proxectos que presentaron porque a moita xente gustoulle este o proxecto. Estamos pensando en replicalos este pois tamén por outras latitudes, non? Como outro xeito de experimentar.
Pois, alguén to que nos está a escoitar está interesado nesta iniciativa e xa ten na mente algúns bens que consideran pois deben ser conservados, que o que ten que facer? Xa nos comentabas que tan só contactando con vos xa sería...
Sí. Polo momento xa temos unha web este bicomun.niquelarte.org que o que facemos é recoller aí este toda a info que se vai vertendo nos diferentes bicomuns, non? Xa sabemos que aínda é unha web un pouco estática porque todo isto empezou como un proxecto experimental e precisa, bueno, a idea é facela moito máis participativa e darlle unha volta tamén no mundo digital, pero bueno, este pouco a pouco.
Pois moitísimas grazas a María Masaguer por acompañarnos hoxe e a chegarnos un poquinho máis esta iniciativa que pretende conservar, pois, como comentábamos nestes últimos minutos, non só o patrimonio material, senón tamén inmaterial e sobre todo pois facer participe a cidadanía. Xa sabedes todos aqueles que querades participar e saber un pouquiño máis, tan só tendes que achegarvos a esa páxina web bicomun.niquelarte.org. Ali atoparedes toda a información e tamén, pois, se queredes contactar con esta iniciativa. Moitísimas grazas, María.
Nada, gracias a vos.